Goeiemôre liewe vriende. Ons is in die eerste dag van die nuwe fase. En dit is nou die nuwe vlak 4 van die inperkings. Vir meeste mense het daar nie veel verander nie. Daar is daarom al van ons mense wat kan terugkeer werk toe van maandag af en daaroor is ons baie dankbaar. Wat die kerk betref, bly alles nou nog eers soos wat dit is. En moet ons met hierdie situasie probeer vrede maak. Daar is 'n paar opdragte in die woord van die Here wat nogal moeilik is om uit te voer en een van hierdie opdragte vind ons in Romeine 13 waar oor die owerheid gepraat word en dat ons as gelowiges ons aan die owerheid moet onderwerp. As dit goed gaan in 'n land en 'n gelowige is onder 'n gesonde owerheid, dan is dit nie baie moeilik om Romeine 13 na te kom nie. Maar as dit sleg gaan in 'n land en jy het 'n onregverdige owerheid en 'n owerheid wat arbitrêr besluite neem, dan is die nakoming van Romeine 13 uitdaging vir ons as gelowiges in een van die moeiliker opdragte in die woord. En ek wil graag dat ons vanmôre baie kortliks net op hierdie gedeelte in Romeine 13 fokus. Met die oog op al hierdie fases wat voorlê, word daar meer en meer deur gelowiges, ook gelowiges wat in ons kerk is, gevra, moet ons nou maar bloot net die besluite wat die regering neem aanvaar? Het ons nou absoluut geen sê nie, het ons nie 'n manier om te kan optree nie? Kan ons nie op een of ander manier weer die kerk se dienste aan die gang kry nie. In die lig daarvan luister ons na Romeine 13 vanaf vers 1. Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy nie die mag vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang. Tot daar by vers 3. Nou is baie duidelik as Paulus hierdie woorde in Romeine 13 skrywe, dat hy self onder 'n heidense owerheid is. Die Romeinse owerheid in die tyd van Paulus was alles behalwe 'n godvreesende owerheid. Hulle het allerhande gode aanbid, en hulle het allerhande bygelowe gehad. Die verskil is egter, dat as Paulus hier van 'n owerheid praat wat deur God ingestel is, dan praat hy hier van 'n owerheid waar reg en geregtigheid seëvier. 'n Owerheid waar die boosaard gestraf word en die een wat goed doen beloon word. Sou Paulus hierdie woorde presies so geskrywe het 50 jaar later as die Christene vervolg is onder die keisers? Ons weet nie. Maar nietemin het dit die Here behaag om hierdie woorde in sy woord onder leiding van die Heilige Gees vir ons op te teken, sodat ons as gelowiges in alle tye, ook in moeilike tye, wanneer 'n mens onder 'n heidense owerheid en onder 'n owerheid wat nie die belange van al die mense op die hart dra nie, is. En daarom is dit ook nodig dat ons vanmôre vanuit hierdie gedeelte na die woord van die Here luister. Maar moet ons ook die vraag vra, sê die woord dan nou vir ons dat ons moet onderwerp aan al die magte wat oor ons aangestel is en dat ons absoluut geen mag het, dat ons nie mag weerstand bied nie, want anders sal ons oordeel ontvang, sê vers 2, en dat ons eintlik maar bloot net moet buig onder die gesag van die owerheid? Beslis nie. In die eerste plek is daar geen mag wat nie deur God ingestel is, nie, sê vers 1. So God stel owerhede aan, en dit kan God behaag om owerhede te verwyder. En as dit 'n onregverdige owerheid is, dan kan ons as gelowiges bid dat die Here daardie owerheid so gou as moontlik moet verwyder en dat sy koninkryk ook in daardie land moet kom. Dit sou dus geoorloof wees vir gelowiges om te bid dat die Here verandering in Suid-Afrika moet bring. Maar watter soort weerstand is daar vir ons as gelowiges? En hier moet ons onderskei tussen die optrede van 'n gelowige en die optrede van iemand wat in die wêreld is of 'n heiden. Heidense mense blaas opstand aan. Heidense mense, mense wat nie luister na die woord van die Here nie, wil gesag verwerp. En ons leef in 'n tyd waarin mense gesag wil verwerp. Ek wil baas wees van my eie lewe en my eie besluite neem en ek wil nie graag luister wat mense vir my sê en ek wil nie hê mense moet namens my besluit nie. En daarom leef ons in 'n samelewing waar mense gesag verwerp. Dit begin in die huise waar kinders die gesag van hulle ouers verwerp en sulke kinders word ook groot mense wat waar hulle kom ook al hulle rug styf maak teen gesag. En gesag is deur God ingestel. Dit is 'n beginsel wat ons as gelowiges moet weet. God het gesag ingestel. Daar is gesag in die kerk, daar is gesagstrukture in ons huise en in die samelewing is dit nie anders nie. God stel gesag in. En iemand wat bloot gesag verwerp omdat hy sy eie ding wil doen, bloot gesag verwerp omdat hy individueel besluite wil neem, tree in stryd met die woord van die Here op. En dit is in hierdie postmoderne samelewing een van die ewels van ons tyd. So om bloot in opstand te kom, is nie wat die woord van die Here van ons as gelowiges vra nie. Maar, in hierdie inperkingstyd is daar baie onregverdighede blootgelê. Byvoorbeeld, waarom kan 'n mens in 'n winkelsentrum sekere items gaan koop en ander nie? Wat sou nou die verskil gemaak het as jy in elk geval in die winkel is en jy in elk geval van die rak 'n item afhaal en jy die een langs aan hom nie mag vat nie? Was dit nou geregverdig of was dit onregverdig? En daar's baie mense wat ook gelowig is wat glo dat dit onregverdig is en was. Net so is daar sekere besighede wat kan open en sekere wat nie kan open nie. Dit is 'n onregverdige praktyk, want dit ontneem gelowiges die geleentheid om hulle brood in die sweet van hulle aangesig te verdien, soos die woord van die Here vir ons 'n beginsel leer, en dit ontneem huishoudings hulle lewensaar. En dan is dit onmoontlik vir mense om bloot net agteroor te sit en te aanvaar dat dit so is, want nou word hulle lewensmiddels van hulle weggeneem. En dit is moeilikheid soek. Daar is geen rede waarom die kerk byvoorbeeld onder die sogenaamde fase 4 nie by mekaar hoef te kan kom nie. Die kerk is tog 'n verantwoordelike instelling met verantwoordelike mense en verantwoordelike leierskap. Om bloot net die kerk soos 'n organisasie of 'n sosiale byeenkoms te beskou, soos 'n konsert of 'n sportbyeenkoms waar jy met massas mense werk waarvan jy nie eers die name ken nie, is onregverdig. Want die kerk het name, die kerk het 'n struktuur, die kerk het 'n gebou. Daar kan presies rekenskap gegee word van wie by die deur inkom en wie daar uitgaan, waar hulle bly. Daar's geen rede waarom die kerk nie buite in 'n parkeerterrein kan bymekaar kom as die gebou dan nou die groot beswaar is nie. Nietemin is dit 'n reëling dat geen byeenkomste in vlak 1 tot 5 toegelaat sal word nie en daarom moet die kerk ook aanvaar. Dit is die besluit. Die Christelike weg is nie 'n weg van opstand nie, maar 'n weg van weerstand. Weerstand beteken dat ons nie net alles gelate aanvaar nie, maar dat ons alle weë uitput om ons stem te laat hoor. Dat ons alle maniere gebruik om te wys dat ons nie tevrede is wanneer daar 'n besluit geneem is nie en ook vra. Ons het die reg as gelowiges om te weet waarom word sekere besluite geneem en waarom word sekere dinge op 'n sekere manier gedoen, want as 'n verantwoordelike burger, moet jy tog binne verantwoordelikheid ook 'n besluit kan neem. En daarom is die opdrag wat die woord van die Here hier vir ons gee, in onderwerping aan die owerheid, dat ons moenie onnodig in opstand kom teen die owerheid nie. Daar's ruimte daarvoor, en daar's in die geskiedenis ook ruimte daarvoor gewees. Ons kan in die geskiedenis teruggaan na vele opstande, wat ook deur gelowiges ondersteun is. Maar dis nie die plek van die kerk nie. Die plek van die kerk is egter om nie maar bloot agteroor te sit en alles vir soetkoek op te eet nie, maar ook vrae te vra. En dit is die weg van Christelike weerstand. Kom ons vra. Kom ons aanvaar nie maar net gelate alles wat vir ons gesê word, omdat ons voel dat ons magteloos nie beheer daaroor het nie. En dit is ook die weg wat die woord van die Here vir ons gee. Daarin verwerp ons nie die gesag van die owerheid nie. Ons aanvaar dat God owerhede aanstel, en partykeer selfs 'n onregverdige owerheid om 'n volk en 'n nasie te straf. Maar die owerhede het 'n besondere verantwoordelikheid teenoor die Here en sal eendag voor hom verantwoording doen. Christelike weerstand beteken dat ons aan die een kant God se gesag weeg teenoor die wêreldse gesag. En wanneer die wêreldse gesag God se gesag uitdaag, dan is dit ons verantwoordelikheid om weerstand te bied. Mag die Here in hierdie omstandighede vir my en u duidelikheid gee oor die pad vorentoe. Laat ons rustig wees, laat ons aanvaar dat ons in hierdie fase nie as gemeente by mekaar kan kom nie, maar laat ons ook daarmee saamwerk om oplossings te soek, sodat ons in die weg van Christelike weerstand vra, wat wil die Here hê moet ons hier doen? Amen.
Baie dankie dat u geluister het. Besoek gerus gdsmit.com vir meer.